O Cabo de Alfés ampliará este ano a súa programación con dúas sesións vermut, nas Caldas e tamén no Colibín. Queremos rendibilizar ao máximo o éxito da convocatoria do Cabo de Alfés e ofrecer actividades culturais de calidade que enriquezan a vida da veciñanza e tamén atraigan a visitantes á nosa cidade. O obxectivo é divulgar a existencia de todos os recursos municipais e enchelos de vida, aproveitando as datas do evento, ofertando unha programación lúdica de interese para a poboación, pero tamén propiciando a súa vez a dinamización económica do municipio.